Te quedan unos días para ir a visitar la cova do Rei Cintolo. Sabes que es magnífica, sabes que es una experiencia maravillosa, una aventura súper divertida. Y es que, oye, pues se tiene que cerrar, acaba la temporada, hay personas que tienen derecho, bueno, personas, hay seres que tienen derecho a descansar y queremos hablar de ellos. Y es de los murciélagos que hay en la cova do Rei Cintolo porque, bueno, ya sabemos que hay murciélagos, sabemos que llega su etapa de apareamiento, pero fíjate que es que hay murciélagos muy destacados que están protegidos y todo por la Xunta de Galicia. Tenemos con nosotros al investigador de morcegos de Galicia que se llama Roberto Hermida. Roberto, boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, boa tarde.
Que temos aí na cova do Rei Cintolo, porque ademais dos tesouros que temos en el concepto xeolóxico, temos tamén aí algo biolóxico.
Sí, sí, sí. Bueno, en concreto de morcegos, que porque hai máis cousas de morcegos, ¿no? Pero de morcegos que é o tema que a mí me toca, pois hai, bueno, sobre todo o interese da cova do Rei Cintolo é as colonias de inverno que hai de morcegos de ferradura, tanto sobre todo de dúas especies, de morcego de ferradura mediterráneo, que é unha especie bastante escasa en Galicia, e de morcego de ferradura grande. Son en la que tamén hai, podemos atopar exemplares de morcego de ferradura pequeno, pero moitos menos. Sobre todo, xa digo, as colonias de morcego de ferradura grande e de morcego de ferradura mediterráneo son as máis interesantes. E son agrupacións de inverno que están presentes precisamente agora nesta época e hasta finais do inverno.
Están, queres dicir que son de inverno? Entón, no habrá unha primavera onde andan?
Pues a maioría destas dúas especies, a maioría das veces están en construccións. Las colonias de... claro, os morcegos necesitan condicións moi diferentes na época de cría e no inverno. No inverno que buscan son condicións de frío, de temperaturas habitualmente entre os 8 e os 10, 12 grados, como moito, para poder entrar en hibernación. E necesitan que esa temperatura sexa constante. Por eso é tan habitual pelos en cavidades durante o inverno. Cavidades e, sobre todo, recinto, por exemplo, unha cavidade profunda e en zonas onde a temperatura é moi estable. Entón, aí os morcegos poden entrar en hibernación e pasar unha temporada sin ter que despertarse, ¿no? Que é algo que durante o inverno pues, consume moita enerxía e enerxía que despois non van a poder repoñer porque non hai alimento, ¿no? En cambio, despois, no, durante a época de cría, o que buscan son sitios cálidos. O propio embarazo depende da temperatura exterior e as crías cando nacen sin pelo, co cual están moi desprotegidas. Entón, necesitan sitios que garden, xusto todo o contrario, ¿no? que garden calor e que garden de unha maneira estable. E iso o fan, sobre todo, en Galicia, o fan sobre todo en construccións humanas.
Pues que interesante, evidentemente ten moitísima lógica e claro, pois aí está o instinto animal, pero ademais de ser a tempada de hibernación, penso que tamén está na tempada de apareamento, máis ou menos agora cando se pecha a cova.
Sí, estamos, digamos, estamos rematando un pouco a temporada de apareamento, ainda que nestas especies máis cavernícolas, ¿no? que fan grandes agrupacións en cavidades, o apareamento se pode alongar incluso durante todo o inverno, digamos, ¿no? A veces se ven exemplares apareándose en pleno inverno, incluso medio adormecidos, ¿no? Y están. Pero bueno, ya digo, sobre todo o interese de estas colonias é sobre todo de inverno, ¿no?
E contame, ademais dos morcegos de ferradura mediterránea ou de ferradura grande, temos outras especies de morcegos, ¿no?
Pues na cova do Rei Cintolo hai pouco máis. Ainda que unha cavidade grande e tamén é certo que non está todavía ben estudiado o uso que fan dos morcegos. Conhecemos estas colonias de morcegos de ferradura porque son as máis fáciles de estudiar, porque son morcegos que están á vista, digamos. Entonces, bueno, ainda que hai que andar bastante para velas, pois son máis fáciles. Outros morcegos, en cambio, se meten en grietas, poden estar dispersos pola cova e é moito máis difícil de dar con eles, ¿no? Pero certo é que nas revisións que temos feito de Rei Cintolo non vemos outro tipo de morcegos que non se sean morcegos de ferradura. E iso pode ter que ver tamén con pode ter que ver con moitas cousas, ¿no? Pero tamén co peche, co propio peche que ten a cova, non? A cova ten un peche desde fai moitos anos, un peche que se puxo para proteger a cavidade, porque, bueno, pues non sabía, había espolios de formacións calcáreas, etc., non? E o que pasa que, claro, ese, o peche, que é un peche antiguo, pues non responde, por exemplo, aos estándares que se fan hoxe en día para peches en cavidades nas que hai morcegos. Entón, é moi impermeable para as especies que son menos maniobrables de morcegos. Entón, hai especies que probablemente non aparecen na cova porque directamente non son capaces de atravesar ese peche, non? Quizás fose algo que habería que plantexarse un cambio para facilitar a entrada o paso de outras especies menos maniobrables, ¿no? Porque os morcegos de ferradura son especies moi maniobrables, son capaces de introducirse voando por sitios moi pequeniños, entonces, bueno, teñen menos dificultade para atravesar eso, ¿no?
Bueno, pues é interesante apuntar aí o tema do peche que non o tiñamos en conta. Contame algunha característica da vida, da forma en que viven, en que se desenvolven entre eles os morcegos, porque penso que son especies moi intelixentes.
Son especies inteligentes e especies moi sociables.
Son sociables. Bueno, claro, de feito están sempre en comunidade, ¿no?
Sí. E hai unha forte dependencia do grupo para a supervivencia, ¿no? De feito, os morcegos ten unha característica, unha peculiaridade, e é que, a pesar de que son especies de mamíferos de pequeno tamaño, do tamaño semellante a un roedor ou a un insectívoro pequeno, ¿no? Teñen vidas moito máis longas. Os morcegos, bueno, o récord coñecido europeo é de 42 anos. E se sabe que hai moitas especies que sobrepasan os 20 anos con facilidade, ¿no? Por exemplo, os morcegos de ferradura chegan fácilmente hasta os 30 anos, ¿no? O cal é unha vida moi longa para especies deste pequeno tamaño. E estas vidas longas están relacionadas nos mamíferos habitualmente con períodos de aprendizaxe longos, que como é este tamén o caso dos morcegos, ¿no? Os morcegos normalmente pasan os dous primeiros anos, as crías pasan os dous primeiros anos coa nai, e neses dous anos están aprendendo as zonas de caza, están aprendendo a usar a ecolocación, que é un sistema sensorial complexo que les permite cazar na escuridade, ¿no? Entonces, e estos períodos longos de aprendizaxe obviamente están relacionados con inteligencias moi desenvoltas, ¿no? Entonces, realmente son seres moi peculiares e moi interesantes. Bueno, estas colonias de inverno de que hai en Recintolo, que polas que a cova permanece pechada durante o inverno, ¿no? Para garantizar un pouco a tranquilidade e que pasen ben o inverno, despois se moven hacia outras zonas, non sabemos exactamente a cales, probablemente non demasiado longe, pero bueno, os morcegos poden chegar a moverse, estas especies de morcegos de ferradura poden chegar a moverse varias dúcias de quilómetros para desplazarse, por exemplo, a zonas de cría, ¿no? Y bueno, refugios de cría probablemente son construccións que estén pues nun entorno da cova do Recintolo, pues, nun entorno dunhas dúcias de quilómetros, ¿no? Pode ser construccións deshabitadas, ou a veces construccións habitadas, pero que teñen zonas que non se utiliza moito, desvanes, fallados, ¿no? Ou sótanos, uh-huh, que non se utiliza moito e onde poden ter tranquilidade para criar.
Interesantísimo mundo dos morcegos e tamén estes lugares que escollen dependendo do ciclo vital no que se atopan. Moitísimas gracias, Roberto. Non sei se nos escapa algún detalle que teñamos que coñecer.
Bueno, podría estar aquí falando
de morcegos,
de los morcegos. pero bueno, creo que así o principal interese, por lo menos de Recintolo, ¿no? Además, el Recintolo ten unha cosa tamén que hai que destacar, ¿no? E que é unha cavidade que ten un plan de uso, digamos, que ten en conta non só digamos, o uso turístico que ten certa parte da cova durante unha parte do ano, sino ten en conta tamén a presencia de estos morcegos. E isto é de destacar porque non é habitual. Es decir, a maior parte das cavidades que hai en Galicia e incluso por España adiante, moitas cavidades non teñen ningún tipo de planificación neste sentido e as colonias de morcegos están moi expostas, ¿no? E moitas delas en declive. Entón, é importante importante saber compatibilizar usos, ¿no? Cuando se puede, como en el caso de lo que se está haciendo en Ricintolo, y a veces pues tenemos que aprender que hay cavidades a las que no le podemos dar un uso turístico, ¿no? Y hay que reservarlas para estas especies que no teñen otro sitio no que estar.
Con preferencia para eles, entón. Bueno, pois algo que estamos a facer ben en Mondoñedo, na Cova do Rei Cintolo, está claro. Moitísimas gracias, Roberto, por estar este ratiño con nos, falándonos do apasionante mundo dos morcegos, que vaya todo moi ben,
Encantado, gracias a vos.